otsikoitu tämä kadotettu uskon ydin. Asiantuntijat sanoo, että yksi stressin pysyvän paineen vaikutus ihmisen elämässä on se, että ihminen menettää kyvyn rakastaa. Ja kun me menetetään kyky rakastaa, niin me menetetään kaikki. Se oli mun lisäys tähän. Psykiatri Carl Menninger on sanonut, että ihmiset ovat mielisairaalassa siksi, että heitä ei ole rakastettu tai he eivät ole rakastaneet. Tämä on heidän sairautensa ja kaikki muu on oiretta. Joku kysyi tältä Menningeriltä kerran, että mitä on tehtävä, jos näkee ja kokee hermoromahduksen olevan tulossa? Menninger vastasi, että menkää ulos kadulle ja etsikää joku, joka tarvitsee teitä. Ja tehkää jotakin hänen hyväkseen. Ja te parannutte. Hän sanoi, että hermoromahduskin johtuu joskus siitä, että ihminen on vain kiinnostunut itsestään, eikä kenestäkään toisesta. Meidän ihmisten tarve voisi oikeastaan typistää kahteen asiaan. Meidän todelliset tarpeet on saada rakkautta ja antaa rakkautta. Meidän kristityillä on erikoinen etuoikeus siinä, että me ollaan löydetty rakkauden lähde. Me tiedetään, mistä ja missä on todellinen rakkaus. Ihmiset, jotka ei tunne Jumalaa, harhailee tänäkin iltana tämän maailman teitä etsien, mistä se löytyisi. Mutta se rakkaus elää ja vaikuttaa, ja se vaikuttaa tässä meidän, sinun ja Kristuksen välisessä suhteessa. Se on rakkautta joka päivä. Se perustuu rakkauteen. Se on konkreettista, elävää, toimivaa, vaikuttavaa rakkautta. Sinun suhteesi Jumalaan. Se on rakkautta. Mä olin kerran muutamia vuosia sitten aika tavallisessa uupumustilassa. Ja Jumala lähetti mut Israeliin. Ihan yllättäen mulle järjestyi, että mä sain lahjoituksena matkan Israeliin. Mä en ole koskaan ollut Israelissa. Ja mä olin sellaisessa tilanteessa, että varmaan jos mä en olisi sinne lähtenyt ja Jumala olisi sillä tavalla ilmestynyt mulle, niin en tiedä miten mun olisi käynyt. Ja mä itse täysin tiedostanutkaan mun väsymykseni syvyyttä. Mutta hän lähetti mut Israeliin ja mä tajusin, kun mä lähdin sinne, se oli niin sellainen jumalallinen johdatus, että tiesi, että jotain mulle tapahtuu Israelissa. Jotain sellaista, mitä Jumala on nyt varannut ihan mua varten. Mä olin siellä Lehtimäen juhlilla niissä kokouksissa ja sitten tuli eräs tilaisuus, jonka mä koin selvästi, että tuohon kokoukseen Jumala lähettää mut tai on lähettänyt mut. Et nyt tapahtui jotain sellaista, mitä varten mä oon täällä. Siellä oli puhumassa yksi sellainen hollantilainen julistaja ja sali oli aivan tupaten täynnä väkeä. Mä sain sieltä aivan takarivistä paikan ja olin onnellinen, että mä pääsin sisään. Mun jälkeen ei enää mahtunut paljon kukaan sinne. Kun mä olin istunut siinä kokouksessa ja salissa, odottanut sen alkuun pienen hetken, niin kokouksen järjestäjä tuli mun luokse ja pyysi mua poistumaan. Sano mulle, että tänne on tullut yksi ihminen hyvin kaukaa, vain kuullakseen kerran tätä julistajaa. Hän puhuu monissa kokouksissa, ja tämä ihminen pystyy olemaan vain tämän illan, että voisitko sä ystävällisesti antaa paikkas hänelle ja lähteä pois. Ja tietysti jalona kristittynä, mitä mä yritin esittää, niin mä nousin kohteliaasti ylös ja annoin paikkani ja hämmästyin, että miksi tämä näin päättyy. Sitten mä istuin siellä, tai seisoin siellä oven suussa, mä ajattelin, että mä piilottelen tässä niin kauan kuin ne heittää mut tästäkin ulos, koska siellä ei saanut olla yhtään ylimääräistä ihmistä. Ja kun mä siinä seisoin ja odottelin sen kokouksen alkua, se oli justiin alkamassa, niin yhtäkkiä sieltä etupenkistä nousi yksi nainen ylös ja nosti tälleen kaksi sormea ja näytti sinne ovelle. Sillä eturivissä suoraan puhujapönttöön vastapäätä oli kaksi tyhjää paikkaa. Ja ne oli mulle ja yhdelle mun ystävälleni. Ja siihen me istuttiin kuuntelemaan sitä julistajaa. Ja silloin mä tajusin, että nyt Jumala haluaa puhua mulle. Olin mä sen tajunnut aikaisemminkin, mutta just siinä tilanteessa mä tiesin, että mut on tuotu tähän. Ja se sanoma siinä kokouksessa oli aika tavalla se oli hirveän yksinkertainen. Sellainen, mitä me ollaan kuultu paljonkin, mutta samalla valtavan koskettava. Ja se puhui siitä sellaista aiheesta, teemasta, että Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja mä täysin, että Jumala halusi siinä tilaisuudessa sanoa meille, jotka siellä oltiin, tehdä eläväksi ja todelliseksi sen, että Jeesus Kristus on todella minun kanssani. Ja tänne rakkautensa mua kohtaan on niin syvää, niin todellista, konkreettista, että hän on jokaisena hetkenä mun kanssani. Se oli hyvin sellainen havainnollinen opetus. Hän puhui omasta elämästä ja kokemuksistaan. Samalla tavalla kuin minä täällä tänään. Ja mä vaan aloin niin kuin uudella tavalla sisäistään, että mitä todella se merkitsee. Sitten siellä tuli sen profetia, joka mä koin ihan, että se oli mulle jollekin, joka on Jumalan valtakunnan työssä. Ja jonka täytyy joitain asioita oppia, jos ei se opi sitä, niin se voi romahtaa. Mä täysin siellä, että se on todella mahdollista, että ihminen voi olla niin hölmö. On sillä tavalla, väärällä tavalla innokas, että voi kuluttaa itsensä niin loppuun, että Jumala sallii ihmisen romahtavan, katkeavan. Ja tiedätkö miksi? Osaksi siksi, että hän saisi olla ihmisen kanssa. Jos ei muuta keinoa ole. Ja hän voi sallia meille kriisinkin. Sellaisen kriisin, että meille ei jää mitään muuta kuin Kristus. Ja silloin hän saa olla meidän kanssa. Siellä opetettiin siinä tilanteessa sellaisesta hyvin konkreettisesti, kuinka sä voit elää Jeesuksen kanssa. Hän kertoi esimerkki aivan arjen elämästä ja toiminnasta, kuinka sä voit elää yksin, kulkee kaikki tiesi yksin. Tai sitten sä voit tiedostaa ja elää niin, että todella Jeesus on sun rinnallasi. Ja sitten hän kertoi, kuinka hän joskus, kun me ajatellaan monet nimittäin, että Jumalan suhde on sitä, että me ollaan Jumalan kanssa silloin, kun me mennään polvillemme rukoukseen. Tai tullaan ylistyskokoukseen. Hän kertoo, kun hän on alkanut elämään tätä elämää Jeesuksen kanssa. Hän lähtee illalla kävelylle Jeesuksen kanssa. Jeesus on hänen rinnallaan. Ja hän hyvin silleen niin kuin lapsenomaisesti, konkreettisesti ja elävästi kuvasi, kuin hän elää elämää. Ja silloin mä rupesin ajattelemaan, että mäkin haluan kokea tuonne oppia elämään tuolla tavalla. Ja mä päätin, että että mä täällä Israelissa, niin mä haluan viettää aikani todella vain välillä vain Jeesuksen kanssa. Seuraavana päivänä oli taas luento ja päivä täynnä, ja se oli niin kiire, että taas oli se tilanne, että ei tässä elämässä ole aikaa olla Jeesuksen kanssa sillä tavalla, että ei tehtisi ajatella tai kohdata häntä. Sitten mä olin yhdellä luennolla, niin mulle tuli voimakkaasti vain sellainen tunne, niin kuin Herra sanoi, että nyt sä lähdet täältä ulos, me lähdetään yhdessä. Ja niin mä lähdin sieltä salista ulos ja menin bussipysäkille ja otin sen ykkösen sieltä, jos tiedätte, joka vie vanhaan kaupunkiin. Menin sinne bussipysäkille ja jo siellä hotellissa, kun mä hissistä menin alas ja kävelin ulos, niin nyt tuli sen valtava voimakas tunne, sellainen tietoisuus, että mä en ole yksin. Joku kulkee tuossa mun rinnallani. Ja mä menin bussipysäkille, niin mä tajusin, että kaikkien niiden ulkomaalaisten keskellä ja israelaisten keskellä, niin seisoo kaksi vierasta, minä ja Jeesus. Ja kun mä nousin bussiin ja kävelin sinne bussin keskiosaan, siellä oli seisomapaikkoja vaan, niin kun mä siellä seisoin ja katselin ihmisiä, niin mä todella tiesin, että joku seisoo mun vieressäni koko ajan. Ja se oli niin konkreettista, jotenkin sellainen visio, sisäinen tietoisuus siitä, että mä olisin voinut melkein vannoa, että jos mä käteni ojana, joku tarttuu siihen ja kättelee mua. Ja se ei ollut mikään sellainen, että mä vaan tiedän, että joku on tässä, vaan mä koko ajan aistia täysin, että hän elää tätä hetkeä. Kun mä katselin ihmisiä siellä bussissa, niin mä tajusin, että Jeesus katselee myöskin. Hän katselee ja miettii, seuraa tapahtumia siinä ympärille. Hän on läsnä tässä. Hänellä on omat ajatukset, omat kokemukset. Ja me seistään yhdessä tässä bussissa ja ollaan tänään menossa vanhaan kaupunkiin. Kun mä nousin sieltä bussista, niin mä tajusin, että mä en kävele, mä en nouse sieltä yksi, vaan joku seuraa mua koko ajan. Mä tulin sinne itkumuurille ja kävelin ne portaat sinne alas ja kuulin siellä niiden juutalaisten keskellä, ortodoksijuutalaiset, jotka siellä on rukoilemassa, ja katselin, ja koko ajan mä tiesin, että joku kulkee mun rinnallani, katselee samoja ortodoksijuutalaisia, seuraa niiden rukousta, miettii ja ajattelee, kuuntelee mun ajatuksiani, kuuntelee mun rukouksiani, elää sitä hetkeä mun rinnallani. Ja minne tahansa mä siellä ihmisten keskellä menen, niin hän tulee mun perässä. Täysin, että vaikka mä oon täällä täysin muukalainen, niin mä en ole yksin. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä olin niitä aikani seurannut, niin mä tajusin, tuli sen kauhean lohduton olo. Ja mä tajusin, että kun mä oon täällä näiden juutalaisten keskellä, jotka on Jumalan valittua kansaa. Ja Jeesus on täällä mun kanssani. Niin, että mä oon todella muukalainen. Täysin, että mä en kuulu tähän suoranaisesti näihin Abrahamin jälkeläisiin. Mä oon muukalainen ja vieras täällä itkumuurilla. Ja Jeesuskin, hänkin on juutalainen. Se oli niin todellista, ymmärrättekö, mulle hänen läsnäolonsa siinä hetkessä. Että mä olin pahoillani siitä, että mä en saa kuulua siihen samaan perheeseen, johon ne juutalaiset kuuluu ja johon Jeesus kuuluu. Mä oon kuitenkin ulkovelle, mä oon pakana. Ja sitten mä sanoin sen siinä kulkiessani Jeesukselle. Yhtäkkiä mulle tuli aivan niin kuin Jumala olisi puhunut mulle ja Jeesus olisi vastannut mulle. Ja hän sanoi näin, että kuule, että minä tulin omieni tykö, mutta minun omani eivät ottaneet minua vastaan. Et nämä juutalaiset, joiden luokse isä minut lähetti, niin he otti ja veivät minut tämän kaupungin ulkopuolelle ja ristiinnaulitsi. Et samalla tavalla kuin sinä olet täällä muukalainen, niin minäkin olen. Me ei kumpikaan kuuluta tänne. Siellä mä kuulin, tiedän, että mä oon kulkenut Jeesuksen kanssa vuosia. Ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni mä silloin elin tätä elämän arkea. Kävelin ja kuljin tiedostaen ja kokien todella ymmärtäen, että Jeesus on mun kanssani. Hän rakastaa mua niin paljon, että hän ei ole hetkeäkään poissa mun luota. Ei hän valita menemä minne tahansa. Hän tulee hyvin hiljaa, kauniisti ja herkästi mukana. Hän elää mun kanssani tätä elämää. Hän aistii asioita, hän ajattelee ja kokee. Hän vastaa mun ajatuksiini, mun rukouksiini. Hän on luvannut, hän on päättänyt, hän on sitoutunut elämään mun elämäni, mun rinnallani viimeisen hetken asti. Ja kun mä matkani päätän, niin mä vietän iankaikkisuutenikin hänen kanssaan. Hän on sitoutunut mun elämääni. Rakkaudesta minuun. Tätä rakkauden suhdetta me tarvitaan. Jos meillä ei ole sitä todellista hänen rakkautensa läsnäoloa, jos emme koskaan kohdata sitä, niin jälleen voi sanoa, että mitään muuta ei tarvita, kun tämä elämä alkaa jo väsyttämään. Meidän ihmisten yksi suurimpia tarpeita on kokea ja elää todeksi se, että meitä rakastetaan. Ja mistä muualta sä voit löytää sen rakkauden kuin Jumalasta, joka on itse tuo rakkaus. Ja tämä suhde hoitaa meitä. Siksi on tärkeää, että me annetaan sille aikaa. Että me eletään hänelle ja annetaan hänen tulla meitä lähelle. Ei hän aina halua meille välttämättä edes puhua. Ei Jeesuskaan silloin, kun me käveltiin, niin ei hän puhunut mulle kuin kerran. Hän oli mua lähellä, hän kulki mun rinnallani joka hetki. Mä tiesin sen. Kun mä sieltä itkumuurilta nousin takaisin, niin bussipysäkille lähdin kävelemään, niin vähitellen sellainen syvä tietoisuus häipyi. Sen konkreettinen kokemus, että joku on mun rinnallani, niin se ikään kuin haihtui hitaasti, hyvin herkästi ja hitaasti. Mutta en mä sitä kokenut, että Jeesus lähti pois. Tiesin vain, että Jumala halusi sanoa mulle, että Tapani, tästä hetkestä lähtien sä vaellat taas uskossa. Sun täytyy uskoa se, että mä oon sun kanssasi. Että sä voi aina sitä kokea. Mutta se on todellisuutta ja pidä kiinni siitä. Jumala haluaa, että me uskotaan se, mitä hän on sanonut sanassaan. Uskotaan se niin, että me eletään siinä todellisuudessa. Muuten se jää meille vain pään tiedoksi. Ei Jeesus minnekään häviä. Kyllä hän on meidän kanssamme. Mutta me ei saada iloita siitä eikä nauttia. Eikä me voida kokea hänen läsnäolonsa, jollei meillä ole koskaan aikaa hänelle. Eikä meillä ole motivaatiota tulla Jumalan luokse, jos emme uskota, että hän tulee meidän luo. Jos meillä on sellainen epäuskoinen asenne, että ehkä se Jeesus joskus, jos oikein onnistutaan, niin hetkeksi viivähtää. Mutta ei hän minusta niin paljon välitä, että hän tulisi aina, kun minulla on aikaa. Se oli minusta todella hyvä opetus, se mikä Paavo Hiltunen keskiviikkona meidän raamattukoulussa kertoi Te, jotka olitte mukana, muistatte, kuin hän kertoi, kun hän oli jotain jalkapallomatsia katsomassa telkkarista ja tuli sellainen sisimpään, sellainen kehotus, että niin kuin Herra olisi kutsunut rukoukseen, että nyt riittää, että jätä nämä futismatsit, että mä haluan viettää aikaa sun kanssasi hetken. Ja Paavo oli sanonut sitten, että odota nyt vähän, että mä vähän, tämä jännä kohta, että hetken kuluttua. Sitten se tunne oli kasvanut hänellä ja lopulta hän sitten napsautti telkkarin kiinni ja meni rukoilemaan. Ja hän sanoi, että kun hän oli siihen polvistunut rukoukseen, niin hän kuuli se hiljaisen äänen, joka sanoi hänelle, että sinä tulit sittenkin. Että sellainen Jeesus meillä on. Hän kaipaa meidän seuraa. Hän odottaa meitä. Hän rakastaa meitä. Ja hän nauttii meidän seurasta. Ei meillä tarvitse sen suurempaa syytä olla tulla hänen luokseen. Ei meidän tarvitse anoa ja taistella ja sotia ja yrittää jotain. Me voidaan vain tulla. Sitä hän kaipaa, että hän saa olla meidän kanssa. Elää tätä elämää meidän rinnalla. Me arvostetaan sitä, että hän on lähellä, että hän elää. Raamattu sanoi, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, joka hän on pannut meihin asumaan. Hän kadehtii, kun hän näkee, että meidän aikamme kuluu kaikkialla muualla. Siinä konferenssissa siellä Israelissa tämä hollantilainen julistaja kertoi sellaista tilanteesta, jossa hän oli vähän samanlainen tilanne, mitä mä nyt kerroin omasta elämästäni. Jumala kutsui häntä lähelleen ja viipymään hänen edessään. Ja hän oli kokenut voimakkaasti, että kun tässä elämässä on niin moni asia sekaisin, on joitain asioita, jotka on sillä tavalla huonosti, että kuin tässä nyt Jumalan luokse voi tulla. Ja Jumala näytti hänelle sellaisen näyn. Hän näki sellaisen huoneen, jossa oli kaikki paikat sekaisin. Hirveä sotku. Ja sitten sinne huoneeseen tuli vieras. Ja hänelle tuli valtava kiire siivota. Joku oli ovella. Tulee vieraita. Mestari on tulossa käymään. Ja huone on näin sekaisin. Likainen. Hänellä tuli kauhea paniikki siivota se huone, mutta Herra sanoi hänelle, että ei nyt. Nyt ei ole aika siivota. Anna kaiken olla entisellään. Nyt on aika meidän viettää hetki yhdessä. Myöhemmin voit siivota. Ja siinä oli sohva siinä huoneessa ja kaiken sen sotkun keskelle he istuutu siihen sohvalle. Istu siinä yhdessä ja vietti aikaa. Ja kun he olivat siinä vähän aikaa istuneet, niin tämä julistaja katseli hämmästyneen ympärilleen. Yhtäkkiä hän huomasi, että kaikki oli järjestyksessä. Huone oli siivottu. Ei ollut mitään jäljellä, mitä olisi voinut enää panna kuntoon. Kaikki tapahtui vain siinä heidän istuessaan. Ja näin on usein meidän elämässä. Tämä suhde Jumalaan hoitaa ja panee asiat kuntoon. Se puhdistaa meitä. Se uudistaa meidän elämämme. Ei monta kertaa tarvita mitään muuta kuin se, että meillä on aikaa Jumalalle. Eihän tule siihen meidän huoneeseensa sormella osoittaa, että tuollahan on villakoiria. Roskaa lattialla. Miksi et ole siivonnut? Eihän tuu sättien ja tuomiten ja haukkue. Hänelle riittää se, että hän saa tulla. Jos hän saa todella tulla meidän huoneeseemme. Ja me rakastetaan viipyä hänen kanssaan ja olla hänen kanssaan. Ja hän äkkiä tekee sen ihmeen, että kaikki onkin siistiä. Hänellä on valta siihen. Hänellä on valta antaa syntejä anteeksi. Valta vapauttaa ja puhdistaa. Eikä hän meiltä odota muuta kuin, että hän saa tulla. Hän saa olla meidän kanssa. Jeesus sanoi kerran Marialle, että, tai Martalle, että Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Mikä se Marian osa oli? Mikä oli se hyvä osa, jota Jeesus sillä tavalla arvosti? Se oli se, että Marialla oli aikaa Jeesukselle. Ei mitään muuta. Ja se oli hyvä Jumalan mielestä. Hyvä Jeesuksen mielestä. Me siis todella, meillä on vimmattu tarve saada rakkautta. Ja Jumalalla on vimmattu tarve rakastaa meitä. Eikä tarvita mitään muuta kuin, että hän saa tehdä sen. Että hänen rakkautensa tulee todelliseksi. Että me eletään siitä. Mutta on niin, että meidän ainoa tarve, niin kuin monet luulee, meidän ainoa tarve ei ole saada rakkautta. Vaan myöskin antaa rakkautta. On niin paljon ihmisiä, jotka kiertää vain saamassa ja janoamassa ja pyytämässä ja odottavat rakkautta. Ikävä kyllä ne etsivätkin sitä aina väärästä suunnasta. Monet ei etsi ollenkaan Jumalan luota. Mutta jos meidän elämä on pelkästään sitä, että me yritetään saada rakkautta, niin se ei vielä paranna eikä vapauta eikä tuo rauhaa ja lepoa meidän elämään. Olette varmaan kuulumaan joskus kertonut sen kertomuksen erästä miehestä, joka oli kanssa nyt purjehtimassa vai mitä se oli tekemässä merelle ja menossa hukkua. Hän takertui johonkin kalaverkkoihin uidessaan ja jäi veden alle. Taisteli siellä aikansa ja totesi sitten, että tästä ei enää nousta pinnalle. Ja kun hän oli viimeiset sekunnit elämästä jäljellä, tämä on tosi kertomus, viimeiset sekunnit elämästä jäljellä, niin hän taipui ja niin kuin myöntyi sen tosiasian edessä, että nyt elämä päättyy. Hän oli uskovainen suomalainen kaveri. Ja hän sanoi jälkeenpäin, hän selvisi siitä sitten hengissä. Hän sanoi, että viimeisinä elämänsä hetkinä, niin kuin hän luuli, ne oli kolme asiaa, jotka hänellä oli mielessä. Kaikki muu niin kuin hävisi, menetti merkityksensä. Kolme asiaa, jotka sillä tavalla painavasti jäi hänelle mieleen sieltä veden alta. Yksi oli se, että hän todella huomasi ja tajusi konkreettisesti, että hän ei pelännyt yhtään kuolemaa. Että hän oli vapaa kokonaan kuoleman pelosta. Hän tajusi, että se on näin konkreettista se, että hän uskoo Jeesukseen. Toinen, mikä hänellä siellä jäi mieleen ja tuli mieleen, oli se, että hän tajusi, että elämä oli sittenkin ihanaa. Se elämä, jonka hän eli, joka oli taistelua ja kipua, monenlaista vaikeuttakin täynnä, niin se elämä oli sittenkin ihana elämä. Se valtava kiitollisuus tästä elämän lahjasta. Ja kolmas asia, joka hänelle jäi mieleen ja joka hänelle tuli mieleen siellä, oli sellainen ajatus, että kumpa olisin rakastanut enemmän. Kumpa olisin rakastanut enemmän. Ei hänelle tullut mieleen mikään osake, joka jäi tänne, kun hän joutuu lähtemään, tai veneet, tai autot, tai maine ja kunnia. Yksi asia, josta hän oli pettynyt, oli se, että hän ei elämänsä aikana ollut tajunnut rakastaa enempää. Oli ollut niin kiire ja niin paljon kaikkea muuta. Ja niin paljon velkaa, rakkauden velkaa lähimmäisille, ehkä lapsille, vaimolleen, ystäville, kaikille läheisille ja ihmisille, joiden parissa oli elänyt. Mulla on yksi sellainen suuri näky itsellä, joka mua kiehtoo valtavasti. Se on ihan uusi näky. Siinä mielessä uusi, että se on ajaton. Mä oon sitä pohtinut oikeastaan tuon Israelin matkan aikana. Se valtas mut ja en mä usko, että mä siitä ikinä pääsen eroon. Ja voisi sanoa niin, että se on valtavin näky, mitä mä oon ikinä nähnyt, joka koskettaa mun elämääni. Sellainen näky, jonka mä toivoisin, että se voisi vallata koko kristikansan. Ja se on paljon suurempi näky kuin mitkään työnäyt. Meillä on kaikenlaisia työnäkyjä. Mäkin olen joskus niin tällaisen työnäyn äärellä ollut kuin perjantai Kristukselle. Mutta sille se ei ole minkään arvoinen tämän näyn rinnalla. Tämä on paljon suurempi. Ja se on tällainen näky elämästä. Voisi sanoa näin, että se on rakkauden täyttämä elämä. Että mä saisin elää sellaisen elämän, joka on todella rakkauden täyttämä. Ei vain siis näky jostain Jumalan valtakunnan työstä, perjantai-iltana tai lauantai-yönä lähdetään rakastamaan ihmisiä, vaan että mun koko elämäni saisi vuotaa tätä rakkautta. Olemasi työssä tai levossa, arjessa, missä tahansa. Ja mä oon varma, että kun tällainen näky saa toteutua ihmisen elämässä, mitä voimakkaammin saa toteutua, sitä rikkaampi ja jännittävämpi seikkailu meidän elämästä tulee. Sitä korkeampi on meidän motivaatio. Arjella ja juhlalla ei ole enää mitään eroa. Ei tule yhtään päivää, jolloin ei ole syytä elää. Ei tule semmoisia elämän olosuhteita, joilla elämällä ei olisi tarkoitusta. Eikä enää mitään merkitystä sillä, että menestynkö mä vai en. Kaikki sellaiset, mitkä meille ihmisille on niin tärkeitä. Kuinka me onnistutaan milloin missäkin. Tuleeko meistä kuuluisia vai ei. Kaikki tällainen ihmisen tarve ja kunnianhimo, kaikki muu. Siinä maailmassa, missä rakkaus on tärkeintä, niin näillä ei ole mitään merkitystä. Sä voit elää rakkauden täyttämän elämän, vaikka sillä olisi mitään asemaa ja vaikutusmahdollisuutta, vaikka ei kukaan sua arvostaisi ja kunnioittaisi. Sä voit elää valtavan täyttymyksen ja ilon. Sellaisen elämän, joka jokaisena päivänä on todella elämisen arvoista. Tiedätkö, että tästä puhutaan Raamatussa. Korintolaiskirje 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisi minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, Ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Me voidaan tehdä kauheasti ihmistenkin hyväksi. Me voidaan jopa antaa ruumiimme poltettavaksi, jaella omaisuutemme, tehdä vaikka mitä, ilman rakkautta. Ja se on tässä jotenkin traagista. Mä tiedän yhdessä sen naisen, joka... Hänellä on hyvin sellainen rakkaudellinen sydän. Ja vaikka hän on Jumalan valtakunnan työssä, niin hän elää hyvin sellaisia pienissä asioissa. Jumala on antanut hänelle taidon rakastaa ihmisiä. Ja mä uskon, että se tulee ihan sydämestään. Kerran hän kertoi mulle, että yhdessä vaiheessa elämäänsä hän tapasi yhden ihmisen, jolla ei ollut rannekelloa. Ja kun hän näki, että sillä ei ole kelloa, ja huomasi, että hänellä hän on itsellä hyvä kello, niin hän nappasi sen kellon ranteestaan ja lahjotti sille ystävälle. Tuossa on sulle kello, sullahan ei ole kelloa. Hetken kuluttua hän sai jostain kellon. Joku antoi hänelle uuden kellon. Ja taas hän tapasi yhden ihmisen, jolla ei ollut kelloa ollenkaan. Ja hän huomasi, että ei tuollakaan ihmisellä ole kelloa. Ja heti ajatteli, että hyvänen aika. Mullahan on tässä hyvä kello, justiin sain. Ota tuosta. Saat kellon. Ja hän on joku 10-20 kelloa jakanut tällä tavalla. Ja ihmiset, että kun aina tulee ihmisiä, joilla ei ole kelloa. Ja taas hän saa antaa. Ja jostain sille tulee taas uusi kello. Hän saa antaa. Hän saa rakastaa. Hän sydämestään jakelee niitä kelloja. Ja Jumala tekee aina sellaisen ihmeen, että taas joku antaa hänelle uuden kello niin, että hän saa taas antaa. Ja se rakkaus ei lopu. Se ei kuulu loppuun. No tässä tapauksessa on hyvin tällainen yksinkertainen, pieni, konkreettinen asia. Se on yksi kello. Se ei ole olennaista, että hän antaa kelloja, vaan se, että hän saa rakastaa. Ja hän nauttii siitä. Se on hauskaa, se on hänen ilonsa, että jostain taas tulee ihminen, jolle hän saa jotain antaa. No me ei voida tehdä tästä sellaista johtopäätöstä, ostetaan jostain divarista 100 kelloa. Ruvetaan jakelemaan niitä. Sitä me voidaan tehdä, me voidaan jakaa 1000 kelloa, eikä meillä silti ole rakkautta. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos me aletaan antamaan omastamme tälläkin tavalla kuin hän, sydämestämme, niin kyllä siinä rakkaus vaikuttaa. Rakkaus on hyvin konkreettista. Mä joskus kerroin siitä, kun mä täällä metodistikirkossa kerran oli PK-ilta alkamassa ja tää oli täynnä väkeä ja mä kävelin tässä jotain, järjestelin tässä matkalla ja jostain mun päähäni yhtäkkiä tupsahti sellainen ajatus. Mä näin tuossa keskivaiheella tuossa ihan laidassa yhden miehen. Mä tänä päivänä tiedä kuka se oli, mutta siinä kaiken touhun keskellä ja kiireen keskellä niin yhtäkkiä mulle tuli sellainen lämmin niin kuin sääli tai rakkaus sitä ihmistä kohtaan. Se vaan ihan niin kuin hetken hievahti ja mä olin kävelemässä tästä ohi. Mä ajattelin, että mitä mun pitäisi tehdä. Sitten mä niin kuin muutakaan osannut, niin sinne ohi kulkiessa niin mä pysähdyin sen ihmisen viereen hetkeksi ja painoin käteni sen olalle. En mä sanonut mitään, en mä oikein osannutkaan sanoa mitään. ihan sekunnin murto-osa mä olin siinä ja sitten mä kiireessäni jatkoin matkaa. Eräs ihminen tuli mulle monta kuukautta, tai oliko se vuosi pari sen jälkeen kertomaan, että hän tapasi yhden miehen, joka joskus oli PK-illassa. Oli muutamiakin kertoja. Tuo mies sanoi, että yksi asia häntä kosketti siellä valtavan voimakkaasti. Se oli se, kun yhtenä iltana Tapani Suonto tuli ja kosketti häntä. Pani kätensä mun olalleni. Ei se sanonut mitään, se vaan seisi siinä hetken ja jatkoi matkaa. Se oli tälle ihmiselle todella tärkeä kokemus. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä itsekin olin siunattu siitä. Ja mä täysin, että rakkaus on loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Ei se vaadi rikkautta eikä energiaa. Ei se vaadi kuin sellaista sydäntä, että meillä on aikaa rakastaa. Pieni hetki. Että me pysähdytään, että me annetaan Jumalan rakkauden vaikuttaa meidän elämämme kautta. Ken Wright, joka on yksi sellainen uusseelantilainen, mun arvostamani, todella monien muidenkin arvostama julista. Ja hän sanoi näin, että hänelle Jumala, muistaakseni hän sanoi, että hänelle Jumala ei koskaan antanut mitään armolahjoja. Mutta hänen kauttaan paranee jatkuvasti sairaita. Hän itse on puoli kuuro, eikä koskaan Jumala parantanut hänen kuuloaan, mutta hänen kauttaan paranee sairaita. Hän sanoi, että aina kun hänen luokseen tulee, kun hän tulee alttarille palvelemaan ihmisiä, hänen luokseen tulee sairaita, hän kokee niin syvää sellaista sääliä niitä kohtaa. Hän on pakko rukoilla niiden puolesta. Hän rakastaa niitä ihmisiä, niin sydämestään odottaa ja kaipaa ja janoo sitä, että Jumala parantaisi. Ja tapahtuu ihmeitä. Sairaat paranee. Aina uudestaan. Te en ole koskaan mitään armolahjoa Jumalalta saanut. Hän vaan rakastaa ihmisiä. Jostain se rakkaus tulee. Hän antaa sen rakkauden vaikuttaa. Jumala ei koskaan häntä itseensä parantanut, mutta ei sillä mitään väliä. Hän pärjää kuulolaitteensa kanssa. Mutta ei hän voi sille mitään. Että hän haluaa aina, kun hän näkee, että ihmisillä on vaikeuksia, niin hän haluaa rukoilla niiden puolesta. Ihan sen takia, että hän rakastaa niitä. Se on Jumalan rakkaus, joka vaikuttaa siinä. Ei hänen tarvitse odottaa, että tapahtuu joku ihme. Että hän saa jotkut suuret armolahjat ja voi lähteä vaikuttamaan ja palvelemaan ihmisiä. Ei hän ollut aikaa niitä odottaa. Kun hän haluaa rakastaa ihmisiä, se riittää. Musta tuntuu, että joskus me ollaan tässä karismaattisessa ajassa, niin jotenkin meillä on niin monet asiat. On aika, me ollaan saatettu kadottaa kokonaan ydin, mistä tässä on kysymys. Me kaivataan sellaista kristillisyyttä, missä on suuria herätyksiä ja sellaista kristillisyyttä, missä tapahtuu ihmeitä, merkkejä. Kuolleet herätetään ja sairaat paranee. Ja siitä on tullut meille niin kuin kaiken keskipiste. Tärkein asia. Eikä me välttämättä ollenkaan rakasteta.